voldoende of pessimistisch is, maar ons het drie baie interessante skrywers, wat gepraat oor hulle interessante boeke. Ek sal hulle nou aan die woord stel. Hierso aan my, eerst aan my rechterhand, Annelise Burgess, Heist, een boek oor transito rooftogte. In die middel, Jeremy Veery, sy boek Jeremy van die Elsies, en the far right, the rechter vleel. Judith February, Turning and Turning, Exploring the Complexities of South African Democracy. So daar is een gemene deler hier, maar daar is ook baie uiteenlopende perspektiewe, en ek hoop dat ons op hierdie verskillende perspektiewe bietjie kan ontgin, en hooplik dan later ook aan u geleentheid gee om deel te neem aan die gesprek. Ek wil begin, omdat het die boeke redelijk niet is en ook een beetje uiteenlopend is en iemand allemaal van hier dat nog nie kans gehad om daarna te kyk, nie wil ek vir elke keer vir hulle net kortliks die geleentheid gee om iets te sê oor die boek, miskien wat die centrale thema daarvan is en hoe julle besluit het om die boek te skryf, waarom die boek. So ek gaan sommer hier in die rij af Annelise.
Okay, so ek het nog altyd belang gestel in transito rowe, en dit gaan terug na story wat ek gedoen het destijds vir die SAIK special assignment, waar ek gekyk het na transito geval, en ons het gepraat met van die sekuriteitsmense wat op die waans werk, en ons het die story gedoen oor die families en hoe die geweld en hulle ervarings in die transito wereld hulle affecteer. En ek het destijds, het was een baie interessante story, het was like was een mensen story, en ek het altyd gevoel dat ons nooit rarig die rechte story vertel het nie. So, dit was 10 jaar gelede, en in die 10 jaar het ek altyd gewonder oor transito rowe, en toe het ons begin achterkom dat daar weer, transito rowe is nie, na 2006 het dit radikaal afgeneem, en toe begin ons hoor dat daar weer bezig is om toename te kom van transito rowe. En ek het die story begin skryf in 2017, en in daardie jaar was daar een radikale toename, en het is soos een virus wat gemuteer het voor my oor, terwyl ek het geskryf het. En ek het op die einde moes ek besluit hoe ek die story gaan vertel, en ek het uiteindelik besluit op 10 verskillende rowe, en om hulle te vertel deur verskillende lenses, deur die mense wat betrokke was daar. En op die ou einde is dit nou die story, 10 rooftogte, 465 biljoen rand en net 10 rooftogte, en dan die story van elke een, en hulle is allemaal verskillend vertel, sommige deur die oor van die investigating officer, of deur die oor van een van die sekuriteitsmense op die waans, of deur hofdokumente en so aan. Ja, en so op die einde is dit nou die boek, 10 Heists, en die idee was nie om 'n groot exposé te skryf nie, maar my titel is Uncovering Heists, so ek wou soos 'n ei die verskillende lae weg trek. Ek sukkel nog soms om die Afrikaans in te kom, wegtrek, en ek hoop ek het reg gekry. So dit is my boek.
Dankie.
En hier is die generaal.
O, ja, hier het ons iemand wat baie nou betrokke was, ook by Jeremy, jy vertel, baie interessant in jou boek ook, van bijvoorbeeld van bendes, wat al een deel van jou groot woord was, maar dan baie lang geskiedenis ook, tot waar jy vandag is, baie interessante persoonlijke geskiedenis. Miskien kan jy ook net so'n bietjie opsom waar oor jou boek gaan.
Die behoefte vir die boek het in my ontstaan toe van my newe en van my kennis binnen die Elsies rivier in my lewens, my leefwereld daar gevra dat ek met 'n story skryf, of nie 'n story skryf, ja, maar 'n bietjie 'n memo skryf oor hoe presies kom ek al van die sinkhokke van die stofstrate van die Elsies rivier gaan deur die lewe gewortel, en sy ma groot, sy oma groot, het te doen, daar is raakpunte met al die ewels wat aan die Elsies rivier is, beland op Robben Eiland, beland in MK, beland in die ANC intelligensiedienst, werkzaam in Madiba, en reis die hele wereld vol, en kom terug, speel een rol in die nieuwe intelligentiedienst in die destijds en dan later dan ook in die politie itself. En vooral onszelf toespits op die bende type van terrein van georganiseerde misdaad. So dit basis so is antwoord is. En dis wat my vriende my gevra het, moenie probeer Engels skryf nie. Want ons het nêrens, by die way, pak gekry as jy Engels gepraat het op die straat in die Elsies rivier, toe ek groot geword het. So ek moes hy Afrikaanse lewenswêreld en my pad het hier met Afrikaans oopskryf in die Elsies rivier oopskryf. Om vir mense laat verstaan dat Afrikaans het verskillende lewenswerelde wat nog oopgeskryf is, wat nog ongin moet word. En dis hoe die hele verhaal verstorie was.
Goed, lyk my dit is my klankstelsel die probleem veroorsaak het. Ja, dit is 'n mooi woord wat jy gebruik, kom vandaan, jou kom vandaan, wat jy waar jy skryf. Judith, your book also touches on crime in many respects, on violence, but it's also a broader take on our democracy, the state of democracy, and so violence and crime is part of that broader picture. Maybe you can give us a summary of your...
The book that I chose to write was really about South Africa's democracy and the work that I had done at the Institute for Democracy in South Africa, IDASA, over a period of about 20 years. And the first sort of big piece of work we did on institution, looking at examining democratic institutions, was around the arms deal. And what I tried to do in the book is sort of make it something of a, you know, intersperse it with personal stories of, you know, 20 years of kind of working in that field, following Parliament, following the arms deal. IDASA, we were the first organization who did substantive work on the arms deal in terms of the way in which the shutting down of that investigation had a deep impact on emasculating institutions like Parliament, the public protector. We know what happened to the SIU and so on. And so that's what I try to do in the book, and also try to join the dots, because I think in South Africa we sometimes, you know, we look at state capture and we're all terribly horrified, but actually we need to join the dots from the arms deal, you know, right through to the party funding issues that I also worked on extensively at IDASA, and also Chancellor House, how that links to ESCOM and how we get to issues of state capture. So I try to link those in the book, and you can decide how well or how badly I've done that, but also looking at other issues like our public discourse and how the levels of increasing inequality, poverty and unemployment have an impact on the way in which we speak to each other and about each other and our stories. And so that, in a nutshell, is what the book tries to do, and also look at it through various lenses, and then trying to look ahead as well, because and looking at what is needed if we're going to try to fix South Africa. And so I try to end on an optimistic note.
Ons gaan bietjie later weer terugkom oor na die kwestie of dit of ons optimisties moet wees, kan wees. Ek dink wat duidelik nou uitkom is hier is daar's verskeie perspektiewe, verskeie lense op geweld en misdaad. Wat vir my interessant was is ook om Jeremy byvoorbeeld jou boek vat die hele geskiedenis van geweld in al sy forme waarvan jy ook 'n slagoffer was, staatsgeweld onder die apartheidsbestel tot vandag. So ek wil ook graag 'n bietjie praat oor die lens waarop wat ons kyk na misdaad. Ek dink ons kyk baie keer na geweld en misdaad vanuit 'n bepaalde lens, miskien kriminaliteit, maar miskien nie genoeg daaruit vanuit 'n sosiale perspektief nie. So miskien bietjie daarna toe gaan, maar ek wil eers bietjie kyk na ons tema. Ons praat oor waar bendes regeer. Is misdaad die definierende kenmerk van ons samelewing? Is dit are we too paranoid about crime? Is ons te bekommer daaroor, of is dit werklik in die sentrum van ons samelewing? En wat sê dit dan van die Suid-Afrikaanse demokrasie? Is dit regeer die bendes, of is iemand anders in beheer? Miskien kan ek maar weer hier by jou begin, Annelise.
Ek dink ons moet die konsep van bendes bietjie wyer vat as net kriminele bendes. Ek dink as die onderwerp van my boek is 'n baie spesifieke fokus. Ek kyk na transiterowe of cash crimes. En ek dink tot 'n sekere mate was dit vir my skokkend om agter te kom hoe ongelooflik groot hierdie crime subset is. En hoe effektief hierdie mense is, hoe goed hulle is met wat hulle doen en hoe verstommend vinnig hierdie virus gemuteer het oor die afgelope paar jaar. Maar ek dink as ons kyk na die groter tema van ons gesprek hier, so dan moet ons praat van ander bendes. Ek dink as ons kyk na die Zuma jare, kan ek baie maklik sê dit was 'n politieke bende. So maybe dis hoe ek daarna kyk.
Yeah, I mean, if I could just come in. I mean, yeah, I think Annelise, that's exactly right. And it's sort of what is at the heart of, I mean, Herman, to your question, at the heart of the society, which is about a lack of accountability and how that sort of morphs in different ways, and whether that is the gangster politician or whether that is the actual gangster. But also around issues, I mean, I don't think we can underestimate the impact of violent crime in our society. I think the job that, you know, we have to do is to ask why that is. And some of the discourse around that is quite simplistic and sort of reactionary. And so it's helpful, I think, to move beyond that, to look at the issues of inequality in our society and so on. But I completely, I think the idea that politicians, we know now from everything we've heard at all these commissions of inquiry, of which there are many, are not above behaving like criminal syndicates. And in a sense, what the Zuma years taught us was that the brazenness of the way that was done. And so, for example, during the Mbeki years, you know, we had the arms deal, but it was sort of couched in a sense of decency. You know, in the Zuma years, it was just purely blatantly looting the state and doing that in broad daylight. So in a way, we've gone sort of to an extreme, and one hopes that we can retrieve ourselves. But I think also when we talk about that, Herman, it's not only obviously politicians that we see what's happened with Steinhoff, for example. You know, that every corrupt actor in politics needs somebody in business or elsewhere to do the corrupting. And I think we also don't have enough of a conversation about that. And again, joining the dots, I suppose, between how that impacts on the delivery of socioeconomic rights.
Oké. Okay. Ek dink wat my betref, en ek is eintlik my ervaring was ek betrokke by ondersoeke rondom staatskaping, met die Fekimento aangeleentheid, die huisgroepe en bendes ook op die Kaapse vlakte. Vir my is daar geen verskil tussen alles gesien deur 'n statutêre lens van die voorkoming of van georganiseerde misdaadwet, wat na dit verwys as rampokkery, soos gedefinieer. En ons verwys na hierdie tipe van georganiseerde handelinge wat sekere netwerke dan nou bedryf as racketeering in ons Engelse taal en kriminele onderneming. So vir my neming, so of die kriminele onderneming nou 'n bende is in Menenberg wat besluit dit gaan die rol van sosiale ordening en kriminele ordening vorm en hulle gebied of turf, soos ons het beskou, sien as hulle, iets wat hulle self toeëien om mense af te pers, winkels af te pers, om allemaal te tax, soos hulle sê die taxies, of om dwelling, as afsetgebiede vir dwelling, is het geseelde goedere. Ja, in die sin, hulle is alternatieve gesag, want hulle maak meer geld as die legitieme bezighede en hy plek. So hulle is iets van iets alternatief. Hulle is die keersy van wat in die normale besigheidslewe wereld is, kriminele entrepreneurs. Of hulle nou in 'n staatsverdang met as tenderpreneurs ontwertig deur 'n netwerk van rampokkery aanhoudend dieselfde misdaad pleeg, hulle is min vir my geen verskil in terme van hulle winsgedrewendheid, hulle hebsig as 'n kollektief nou. As wat ek sien op die Kaapse vlakte met die harde wens, of hulle nou in die huisgroepe wat ek te doen het, wat by mekaar kom, met baie gedefinieerde rolle, wie rijd die karre, wie rem en wie skiet, die selfde vlak van organiseren, wat ik bij andere vormen van georganiseerde misdaad zie, die daar die statutaire les. Dezelfde rampok Reza. Voor mij maakt het niet zaak of je BMW draait, of je suit draait, of je in het parlement zit, of je de CEO van een maatschappij is, of je Rashid Stagiever de leer van die handelingswet. Ik zie diezelfde handelingen, ik zie precies diezelfde motief en ik zie diezelfde vlak van georganiseerde misdaad.
Dus ik denk, baie interessant met andere woorden, dat ons kan verschillende manifestaties daarvan zien, maar het is eigenlijk dan onderliggend, als ik julle reg hoor, een cultuur van misdaad, cultuur van geweld wat ons in ons land het. Waar moet ons gaan soek vir die wortels daarvan? Want ek dink dit is Ankie Krog in een van haar boeke wat sy sê, this has always been a violent country. Dit was altyd geweld. Hoe ver terug moet ons gaan? Is dit iets wat in ons geskiedenis lê? Is dit iets wat lê in ons in die post-apartheid tyd? Annelise, jy praat van greed, not need. Is dit die hebzig waarvan jy praat? Want as mens kyk na ongelykheid, Suid-Afrika is wel een van die, of miskien die ongelykste land in die wêreld, maar daar is toch ander Afrika-lande wat ook, waar daar groot armoede en groot ongelykheid is, en het lyk toch asof die vlakke van geweld in Suid-Afrika hoër is, en daar is iets toch dieper in Suid-Afrika, het lyk dit vir my, ek weet nie, sal julle daarmee saamstem, waar gaan soek ons vir die oorsake van hierdie geweld, om dit te kan aanspreek? Jy kan kan sien.
Okay.
Annelise looks like she was
smart. En die polisie sê ons, what was the founding crime of this country? Wat is jou enige land? Gaan kyk na wat was die founding crime, man. En koloniale type van opzette, wat er was, soos ons hier gaan begin gewelddadig, word in stand gehou deur geweld, staatsgeweld of wat er. Die teenvoeter daarin is georganiseerde geweld om het te beveg. En as jy in die middelterrein is en jy wil nie betrokke raak by die geveg teen die politici, dan is jy in gemarginaliseerde omgeving, so dan is jy ook kriminele type van vorm van organisaties. Hier is daar aan die uitweg waar sekere mense voel. Hulle daar nou uiting kan gee aan hulle hebse of hulle behoefte om kapitaal te accumuleer in een criminele sin. Ek vat my voorbeeld. As jy, hierdie land het van die oudste bendes in die wereld. Ons het die 28, die 26 en 27 bendes, wat sy ontstaan het in die myne, in die vroeë jare, in die laat 1800s, van groepe genaamd Nkosi, Wesintaba en die type van groepe, of die Ninnewiete, wat hulle self georganiseer het rondom hierdie nommerstelsel. En het was al die tyd daar. En het was nooit beveg nie. En een van ons probleme was dat ons nie die wetgewing gehad het om het as 'n probleem statutair te verklaar nie. Met ander woorde, die hele geskiedenis van ondersoek van bende bedrijf het nooit groeps georganiseerde misdaad reg aangespreek nie. Of het nou hier is, of het met die FBI was, waar Edgar Hoover nooit gesê dat die mafia bestaan nie. Die hele speertraditie was gerig rondom individuele misdade, individuele misdadigers wat by mekaar kom in 'n samenswering om 'n sekere job te doen, byvoorbeeld. Roofbendes, soos ons op die rand gehad het in die 1800s met Jack McLachlan en sy Ierse brigade. Maar nooit om te kyk na georganiseerde misdaad in termen van dit as 'n winsgewende bedrijf wat op 'n ander vlak moet aansoek. Want as jy dit, na dit so kyk, dan gaan jy kyk na die opbrengs van misdaad. Hoe snij jy die kanale? Sê, dit verg sekere wetgewing. En om die waarheid te sê, ons was nogal redelijk vroeg in hierdie land om hierdie wetgewing te bekom. Ons het at least in 1998 bekom. Dat is lande wat het nie het nie. En die, as jy kyk na die UN nou, op waar hulle praat van organized crime, sê hulle een van hulle wat hulle baie sterk klem lê op hulle land, is dat hulle gaan kyk of 'n land sulke wetgewing het, wat kyk na hierdie vorm van misdaad. So ja, daar is 'n lang tyd, behalwe die geweldsgeskiedenis, waarvan 'n polisieeringshoofpunt, ons het nooit daarna so gekyk het nie. Ons konsepte van spesialis eenhede, bende eenhede, waar jy sê die bende eenheid konsept in Suid-Afrika het sy ontstaan in 19 87, toe Patrick McKenzie in die House of Reps, he, representative, sê, hy soek mense om die kleerlingprobleem aan te spreek, hy sê met my geweld. En toe dat uit die politieke context verskyn, en het was bloot reactief, dat het nooit gekyk na die organisatie. So, dis die een probleem. En ons sit, vooral weer die georganiseerde is daar deel van, die rampokkerij. Ons sit met staatgezag wat die ding bevorder het in die verlede. Project Coast het Mandrax op een groot skaal Kapse vlak toe gebracht, op een groot skaal. Dat was voor in hier en daar. Mensen het gerazier kap die in sy groep het gevlieg in die toe en een prapelikies ingebring, so 100.000 op een tijd. Maar groot skaal was een staatsbetrokken. So ons het een anderste moraliteit in ons gemeenskap wat ingesetel het rondom georganiseerd te misdaad. Jy men in Burg toe gaan vandag en jy gaan naar die hardlevingsgebied toe. Dan gaan die mense, jy sê, die bendelede is eindelijk die oons in die Americans gebied. Ons leid is saam met Uncle Rashid is. Fijn, hulle is gewelddadig, maar hulle doen het ter selfverdediging tot in die ander groep. So, dat is een ander sin van moraliteit rondom die groep bij ons. As ons op een staatsvlak somtijds praat van gewelddoening, bijvoorbeeld, van die verlede, daar beskou het as kyk na die verlede, nee, oké, ons verstaan wat in vlak plaas gegaan het, ons verstaan wat MK gedoen het, wat ons moes gedoen het, en ons half rechtvaardig het, buiten sy context. Tot de mate vandag, dus ek sê altyd vir my collega's, jy weet, jy leef, die ends is fijn, you live with it, but it's the means that you're going to, suffer under forever. So dis vir my die kultuur waar ons geval het met die dinge.
Annelise?
Dit is so interessant wat jy nou sê, daar is in my boek, gaan kyk ek na een navorsing wat gedoen is dier Vrouwina van Penny Irish Kobashane, en sy het gaan praat, probeer om te verstaan hierdie moraliteit dat underlies crime. En een van die goed wat vir my fascinerend was, is sy sê, die mens met wie sy gepraat het oor just crime en unjust crime. So daar is hierdie verskillende levels waarop mense hulle kriminele activity justify. Daar is bijvoorbeeld een van die heists wat ek doen, is daar een hele proces wat ons achterkom dier die, as mens al die hofdokumente lees en die evidence wat in die hof voorgelê word, is daar baie sofistikeerde grooming proces van een persoon binnen een cash and transit company wat moet oorgebring word, wat moet oortuig word om saam te werk met die gang. En aanvankelijk wil sy dit nie doen nie, en sy sê nee, ek gaan gevang word, en ek wil dit nie doen nie, en so, en dit is een baie gesofistikeerde proces wat op die ouwe einde draai by die persoon wat die grooming doen, wat sê, maar die mense in hierdie companies, wit mense, en hulle voel niks vir jou nie. En hy bring een ding op wat gebeur het, waar hulle haar geaccuse het van geld steel, en sy het een verskrikkelijke wrok gehad daaroor. En dit was die begin, sy het toe begin om bietjie inligting te gee. En die heel op die ouwe einde, dis het so klein detail wat ek opgetel het in die hofdokumente, sê hy op een stadium van, ons vat net wat vir ons, wat van ons gevat is. En dit was al die ding wat al gedraai het. En ek dink dit is miskien iets van ons nie, ons kom van so'n history van injustice, dat dit moontlik is om iemand soos hierdie vrou Gift te draai, om te sê, oké, ek gaan dit doen. Ek kan het justify myself om involved te raak in hierdie heist.
Judith?
Yeah, I mean, it's interesting because, so is this on?
No.
Do you want to use this?
No, it's fine. Oh, there. Thanks. It's interesting because, I mean, this conversation about, you know, Jeremy, your point about sort of the original sin, and I mean, we talk about land, the dispossession of land is the original sin, the kind of violent act of taking away, of theft, which is at the heart of this country. And I think that that's, you know, that is where we have to start. people sometimes sort of roll their eyes when you talk about colonialization and all of that, and how that has to inform our perspective today. But it's entirely correct. The question, of course, is how you address those effects. But I just wanted to read from Einke Kroch's poem, which was a few lines. It's a very long poem called Country of Grief and Grace. And I think she hits the nail right on the head when she says, but if the old is not guilty, does not confess, then of course the new can also not be guilty, not be held accountable if it repeats the old. Things may then continue as before, but in a different shade. And I think it goes back to the initial point that I was trying to make about the lack of accountability at the heart of the society. And we didn't have the proper rendering of accounts at the TRC. So the country is awash with the unfinished business. And unfortunately, what we've seen after that has exacerbated that. But we have to go back to the very beginning, to that. I mean, if you read the diary, the Sol Plaatje diary, but also, you know, his subsequent writings around 1913 and waking up in a country where you feel a stranger, and then having to go to England to try and negotiate about one's own land, that leaves a scar on the psyche. And so that one deals with in different ways, whether it's, you know, I mean, District 6, whether it's the dispossession there, the violence that we see on the Cape Flats, which Jeremy describes, this is South African life. So, yeah. So I just thought that was an apt way of her drawing together the strands of the lack of accountability.
Ja, so die wortels hiervan lê diep in die verlede, maar wat vir my ook interessant is, is dat in al drie julle boeke praat julle ook oor die jeug, oor jong mense. Annelise, dit is skokkend om te lees dat daar, in een van jou gevalle, denk ek, was 'n 16-jarige, reg, die eerste story, wat die eerste
vir,
16-jarige seun betrokke by 'n transitoroof, toch? Jeremy het nou net gepraat van jong mense wat by bendes betrokke is, het natuurlijk ook sociale probleme, so mense moet dit net waarschijnlijk ook dier een sociale lens kyk en nie net dier een criminele lens nie. And Judith, in your book you refer to the disillusionment of students, for instance, in the Fees Must Fall project, which of course in and of themselves is of a different order, but there's also something around the disillusionment, die uitsigloosheid, die frustratie van jong mense. En dit is dan 'n bron van kommer, as mense so sê, die wortels van misdaad en geweld lê in die verlede, maar dit is ook nog, die saaitjies word nog vandag geplant. So hoe gaan ons toekoms lyk? Is dit, gaan, maak ons geslag van mense groot wat, is dit die stand van sake vir die voorsienbare toekoms? Hoe draai ons hierdie gety om? Hoe spreek ons dit aan onder jong mense?
Ek wil miskien nie een trappie teruggaan. Judith het gepraat van the unfinished business, that we are washing unfinished business. En ek dink, ek praat baie daar oor dat ek was by die Truth Commission, dat ek daar hele proces as die journalist gevolg en daarop gerapporteer. En die een ding wat vir my so duidelik is, is dat ons as 'n land, ons as 'n nasie, dink ek, het allemaal posttraumatiese stres. En daar is op 'n groot skaal het ons nog nooit gedeel met die trauma. Die môre praat ons is die mense wat op 'n paneel, Lisa Smit, haar ouers is vermoor in die apartheidsjare, en ek het daarop ook gelees, en dit is my so duidelik, die persoon is net so getraumatiseer. Jy praat daaroor in jou boek, Jeremy, toe jy uit Paulsmoor gekom het, en hoe moeilik het was om te cope met die experiences, en die foltering en die tydperk en die tronk. En ek dink ons het, as 'n land, het ons nog nooit gecope met ons trauma nie. En het kom vir my baie, dit is vir my so interessant geweest, ons het so gewoond geraak aan geweld, ek hoendervleis. Toe ek my boek skryf, het ek baie video's gaan kyk wat mense plaas van wat hulle afneem van hierdie transitoroewe. En die ding wat my so geskok het is, mense neem het op een self en hulle sien het gebeur voor hulle.
Ja.
En daar is amper geen skok nie.
Ja.
Mense is amper hierdie deadpan aanvaarding van hierdie gewelddadige misdaad wat reg hier voor ons gebeur op 'n highway of in die winkel voor ons. En mense is net so, daar was hierdie een amazing geval. Dit is briljant afgeneem. Daar is dis op 'n redelike afgeleë pad en hierdie twee ouetjies, Afrikaner ouetjies is in die kar en hulle sien hierdie ding gebeur en dit is so amper unspectacular vir hulle. Jy weet, it's like, yes, kyk wat gebeur daar. And then you look at this and you think, what we are seeing is like a full-scale violent attack met mense met masjiengewere. En ek dink dit was so 'n complicated ding. Aan die een kant het ons hierdie posttraumatiese stres en aan die ander kant het ons, is ons so gewoond aan geweld dat dit nie eers meer...
Ja, asof net soos meer kan skok amper op manier.
Yeah, we sort of inured by it. And then, you know, we had a former president who thought it was fine to invoke struggle, you know, bring me my machine gun. That kind of, the narrative of that is also uncomfortable. But I think it feeds into that. But, yeah, we are inured to the violence. And how does one, you know, how do we become shocked? It's almost like watching Donald Trump every day. You're not shocked by anything that he
That's
says. Because it's just, it's too much. And so I think, in a sense, we're there with violence. But, and Herman, I mean, to your question about the youth. It's interesting because when we're talking elections and there are lots of conversations about elections, I mean, the question is whether young people will go out and vote. You know, turnout is going to depend a lot on young people who've registered and gone out to vote. But in a country where you've got 52% youth unemployment, I mean, you know, one is sort of sitting on a kind of ticking time bomb. And unfortunately, I think also our education system has not served us well in post-apartheid South Africa. Large amounts of money spent on education, but not we didn't get bang for our buck in a sense. And I mean, you know better being in a university and how the disconnect there sometimes is between, you know, coming from school and then going to university. And I think the fees must fall. I mean, all that disillusionment of students, you know, often at the very poor end, but also that kind of missing middle, you know, people who are just, whose parents are just not making enough and they feel that they're out of the system. I just heard yesterday of somebody who, you know, was one of a very bright student but is sort of, you know, hanging around because there's no money, because he falls, you know, he doesn't quite make the threshold for Nespas or whatever it is. And so these are the kinds of stories that create that also that sort of thread of disillusionment. And I think that two things, that we're only going to turn it around by improving our education system. I think we have to, that has to be, perhaps if we have one crisis in our country, it's that. And if we maybe took all of our energy and expended it on that, we would be doing well. And secondly, is that it is these, all of these fixes for South Africa, they are for the long haul. That there are no quick fixes. There are no silver bullets. There are things that we can do which can ameliorate the situation that we have. But we, you know, we are in a very complex, difficult situation. Added to that, the effects of state capture are real in terms of resources. And so one, you know, we have to, in terms of active and engaged citizenry, I think, try to deal with what we can as best we can. But I think that it's a process for the long haul. And again, that questions of whether it's dealing with young people or education systems, democratic institutions, that is the work of generations, actually, and not simply of, you know, that. And we frittered away a lot of time since 94. So.
Ek wil miskien van 'n ander perspektief 'n bietjie praat. Ek is veral, en ek wil nie wat, iets wat ek geleer het by die jeug vandag in vergelijking wat ek beskryf in my boek. En dit te doen wat ek noem toksiese manlikheid. En hoe ek groot gemaakt die hypermacho omgeving. Vergeet nou van bendes in die Elsies rivier en al die ander goed wat met apartheid te doen word. Maar wat ek by jou probeer skryf daar, as my jong kind, en ek het dit my pa geleer en my opa het my geleer, dat jy moet jou man staan. Jy kan nie by die huis kom en dan heel jy of jy geslaan het. As jy nou gebloei het, dan moet jy sê die ander hoed ook gebloei het, dan moet jy klomp goed. Maar dit was basis een dagelikse groot woord vir my, in die Elsies rivier. Al is die situasie hoe onrealisties. As al 5 oons aan die ander kant van die pad gekom het, ek is die kant, ek gaan nie oor nie. My sister het my soms gevra, kom, jy gaan nou beklei. Ek gaan beklei daardeur, want ek wil liever sy huis toe gaan, om my pa te sê, om het gestaan van my ding is. As ek beskryf ervaringe van my opa daar so, wat ons 14 neewe op die jaar gevat het, was soos een probleem met mekaar, hy, stil, niks praat, niks vloekie, het hulle trek ons die sirkel in die sand, in die binnenkant van die sirkel, staan hy in die lat, slaan. En dan hoe ons hele ervaring met die taksiese mannelike omgeving was een waar ons die ander maniere geleer van probleme oplos of konflik hanteer nie. Daar was die agressieve ding. Of die agressieve manier nou fysisch is of het een type van binaire vervlakking van een probleem is waar het ek teen jy moet wees. Dit is die manier wat een mens geleer het as man. En vir my, jy weet, ek werk so met Afrikaner collega's wat ook die rijhare, en ek kyk sien die raakpunte met hoe van ons groot geworden wat dit betref. Maar ek dink die hoop lê in die feit dat toe ek met my seun, as ek met my seuns, hulle lees van die goed, hulle is heeltemal geskok. Want hulle leer by die skool nie, met op 'n ander manier, jy kyk eers vir die middelgrond. Ek het nie middelgrond geleer, vir my goed was binair, teenpolig. En ek dink dis, as jy kyk van die Afrikaner kant, jy weet, communis of volgens ons, diene of dit, het was net, alles was net so teenpolig in ons realiteit, in die mannelike wereld. So ek sien iets baie positief met hoe ons jong mans vandag iets anders leer, ook daar in Elsies Rivier, jy weet. En die ander ding wat ek wil klem le, in my boek leek baie, focus ek baie op die feit dat ek om in een omgeving groot geword het, waar die sociale en maatskapelike omstandighede van so'n aard geword het, dat as ek as jong man, adolescent, natuurlijk wil word, dan is die enigste mense wat ek al buiten gesien het, die bendes. Daar was die faciliteite met sportvelde, waar een groot belegging was, van staatsfondse, in die ontwikkelings van ander vorme van hoort in een groepsverband nie. Ek nie van die omgeving afgekom nie. Maar wat vir my baie alhoewel Elsies Rivier nog steeds ander probleme het, ek sien nou meer belegging in die type van ding. Ek sien skoolsport beginne nou weer leef. Kuns op skool, muziek beginne leef. Jy weet, ek kyk na die werk wat Camilo Lonba doen by Delft Hoërskool, die Elsies Rivier Hoërskool en die skole. Kinders sien nou ander positieve vorm van hoort, vooral mans, en hulle doen het, of seuns, saam met meisies, so. En jy begin ook sien dat meisies kan ook lei. Ek het bijvoorbeeld een program begin toe ek Eska was in Mitchell's Plain met die kadette, nou nie in een vreselijk militaristische sin soos in die verlede was nie. Waar ons gaan het met net seuns, is het meisies wat lei nou op die oomblik. So, daar's ervaringe in ons leven, so ons nou die, jy weet waar ons kan sien die verskillende maniere. Ons kan die probleem sien soos ons is gehad het. Ons kan sien wat ons verkeerd moet ook sien. En ek denk, dis die type van, dis waar die staat moet belê. Jy weet die groot makro goede, die lê in die ontwikkeling van alternatieve maniere van woord binnen in die Kaapse vlakte. Investeer in sport, investeer in die hernieuwing van schoolsport. Je weet, ander vorm van jeugorganisaties, wat baie positieve modele daar kan stel. As wat ek met Menenburg my deur opmaak, dan sien ek net die HLs en dan sien ek die Americans en dit is die enigste jong mense wat my portiergroepen uitmaak.
Dit gaan ook op 'n manier oor ander manier ander tale aanleer. Ek dink jy praat Annelies ook van violence as a means of expression, dink ek is die term wat jy gebruik het. Geweld eintlik op maniere is om vir mense te baie keer om iets uit te druk waarvoor hulle nie 'n ander taal op 'n manier het op 'n ander in the feminist form movement, I think one of the points that were the idea of toxic masculinity was also you know, front and center of some of that those attempts to decolonize, change the language. En natuurlijk, mens kan vervallen en soos jy ook sê in jou boek, mens moet gaan en miskien meer verfijnd nuanceer oor wat bedoel ons met decolonisatie of wat ook al, maar ek denk wat vir my interessant is, in al jylle boeken kom daar ook iets uit van hoe praat ons, hoe gaan mens met mekaar om, watter soort taal en hoe leer mens luister? You refer to Anthea Garman's work on listening, die hele idee van om te gaan luister na mekaar is iets wat interessant is. Ek weet nie of jy iets daarover wil sê nie, Annelies.
Nee, ek dink, dit is nou, ek wat my van die topic af is, maar ek dink ons het hierdie, ek dink die negotiations wat gekom het na die ontbinding van die ANC, die proces van ons constitution skryf, die proces van saam sit en praat en uitkom op een punt. Is het baie, ek weet mense, baie mense kyk nou daarna en sê, you know, it was a sell-out and it people, you know, people were sold out, maar ek dink die proces is een ongelooflike powerful ding in ons Suid-Afrikaanse siege. The South African way is om te gaan, is om op die einde te praat en het uit te figure. And I mean, it was a miracle in the end that we were able to do that. En ek dink dit is 'n baie powerful ding in ons samelewing. This almost mythical thing that South Africans can figure things out by talking. En ek dink mense sien dit oral. Mense sien die ding dat jy praat van ander maniere kry om te praat. Ek raak altyd baie upset as mense die negotiations proces afmaak as iets wat nie belangrik was nie.
Ja.
In my mind is dit 'n hoeksteen van 'n nuwe manier van met mekaar omgaan.
I mean, just to come in, because I wrote quite a bit about this in my book, in the protest and discourse in that chapter, and I think I completely agree, because obviously amongst some students, for example, I mean, the cashier, there was cashier to saying, Mandela sold us out, you know, we got the short end of the stick, basically white people stayed with everything and all of that. And so essentially the vote, but not the economic power to go with that. And so that, you know, I suppose part of it is about a constitutional education as well, about what that negotiation process actually meant, that it was work. You know, it wasn't just sort of a couple of people getting into a room in a couple of days and sorting it out. It took years, and it was work. And so, and that work is still continuing in a sense. But Annelies, I mean, I think it's a mixture of things. So I think that we have that at the heart of our society, but then other times we fail spectacularly.
Of course.
We fail spectacularly to meet each other at any point. I mean, if you read, you know, all the little incidents that happen every day with whether it's Ashwin Vilimsa walking off a set, you know, the kind of stuff, Penny Sparrow, you know, all of that stuff, how we don't and how we don't see. And so it's interesting, because I think that we need to reclaim that sense of kind of negotiation, that sense of talking, that sense of thoughtful deliberation about what, for example, when we had the constitution-making process, what that would look like. I mean, this idea that the constitution is some sort of construct that was forced upon us is just wrong. And so, you know, how do you rekindle that within the society, within the discourse and so on? And so, I mean, Jeremy, to your point around music and the arts, and I think it's, there was something in the budget speech about a national orchestra that was going to be funded, and people were getting very excited about it. And we should be getting excited. This is exactly where money needs to be ploughed in, so that there are alternative ways of being, which children in townships don't see too often. And we have these conversations about the education system and how uneven it is, that the kid in Rondebosch has more opportunities than the child in wherever. So those are the ways in which we can try to change the narrative, so that something else is possible. Yeah.
Maar dat mens ook nie bang is vir emosie en woede. Ek dink you also refer to the fact that this listening, it's not always a rational conversation.
Yeah.
There will be, sometimes people will be angry and people will be emotional. Mm. En hoe mens daarmee moet omgaan, yeah. Dit is ook iets hier.
It's with difficulty. It's hard.
Ek wil graag aan die gehoor, ek dink daar sal waarskynlik 'n hele paar vrae wees. Geweld en misdaad is so deel van ons alledaagse bestaan in die land, en ek seker daar is vrae aan die gehoor. So ons het omtrent so, sê maar net so bietjie minder as 10 minute oor. Ek wil graag die geleentheid gee vir mense die gehoor om miskien ook vrae te vra aan die skrywers. Ek wil ook net voor ek vergeet net noem die boeke is hier langs aan te koop. Die van u wat dit nog nie gelees het nie. Gaan gerus na die tyd. Daar is 'n vraagie voor. Ja meneer.
My vraag aan generaal Weerie is na aanleiding van sy opmerking dat die nommerbendes op die myne ontstaan het. Nou is my vraag, floreer dit daar nog steeds? En indien nie, hoekom floreer dit so op die Kaapse vlakte?
Ek denk die 28 en die 26 en die 27 bendes met hulle hele filosofie aparte tale, hulle praat drie tale. 28, Gaza, Sala Caesar die 27 en die ander Shalom 27, Shalom Bob. As jy kyk na die woordeskat in die tale, hulle is nog precies een met die metafore en die symboliek wat met die taal gebeur, is precies nog myn context van die 1800s. Hulle hou die as 'n kode om hulle eie identiteit te versterk, so dit is onveranderd. Die gebruik van primair Zulu woorde in die 28s, Sinyasa, Skosa in Afrikaans, in die 26 en die 27 se tale, is nog precies dieselfde soos dit daar is. En jy word getoets deur die authentieke type van kennis. So ja, dit is amper ideologiese cult status. En in omgewings waar gesoeke na identiteit op 'n jeugsvlak. Jy weet, 'n vreeslike gesoek is. Jy word nie in die Elsies rivier groot waar jy amper geïnisieer word as man. Ek wil van die perspektief van 'n kind na 'n man toe deur ouer mansfigure nie. Of as daar is, ook die positiewe in my omgewing was het die agressieve type van toksiese omgewing. So, en jy kyk na dit, is nog steeds daar. As jy Manenburg toe gaan, jy weet, jy paas wat nie daar is nie. Maar jy het bende paas wat daar is, in die uitschild. As groot manne, wat jy kan met Rashid Staghi gaan praat oor jou probleem. Hy sal vir jou oplossing gee, sal jy, wanneer oplossing, roos aan geboorte sien, maar hy sal vir jou oplossing en hy is bereid om jou na jou te luister. Terwijl jou pa ergens op die pad ergens of 12 uur op een skop werk. Maar dis die type van ding. So jy, vir my is dit die faktore wat die kultuur nog aandreef. Die tweede ding is, as jy 'n kind is in Manenburg of Elsie soos ek was, en jy is nou hebsig georiënteerd, jy wil vinnig geld maak, dan is die enigste mense wat jy voor jy sien, is die smokkelaars. Jy het geen ander standaard gehad wat jy kon meet binne in jou eie omgewing. Die besigheidssektor daar met die klein winkeltjie was onderontwikkel, 1-2 man bedryf. Hier kom jy met 'n bende, jy kan spesialiseer in huisbraak, jy kan opgaan in 'n rang soos jy kan erken word. Ek is die beste drywer, ek is die beste huisbraker, ek verkoop die grootste aantal tik. Dit is 'n groot ding. En jy word, jy weet, jy voel sosiaal aanvaar in die omgeving, waar jy buiten die context, is daar niks vangbaar wat vir jou te geen. So, dis wat ek probeer sê, is terwyl jy nog hy situasie het, waar georganiseerde misdaad een uitweg bied om jou leven te verbeter in 'n toksiese mannelike omgewing, soos Manenburg of van die areas van die Kaapse vlakte, en dan nie genoeg van deur die staat belê word om alternatiewe tot dit te ontwikkel, sit jy nog steeds in die situasie. Maar hulle bestaan, hulle is so diep, die nommers is 203, hulle is nou in die tronke, hulle het uit die tronke uit in die 70 jare gekom. Eerste was het, wat in die tronk is in die tronk. Nou, buitenkant word die lijne bepaal dier die nommerswendels. Jy is of 6 of jy is 8, of jy dit. Jy kan jouself op straat noem Americans, maar jy is of 6 of jy is 8. Dis hoe het is, die is daar buitenkant. So,
Twee vrae. Ek gaan die eerste een voor en dan agter vir Martie. Waarom staan die gemeenskap nie op teen bendes nie? Martie, wil jy miskien jou vraag ook vra? Sal ons eers daai vraag vat en dan goed, kom ons vat eers daai vraag. Waarom staan die gemeenskap nie op teen bendes nie? Staan ek korrek?
Kyk, sover as my betref, daar was 'n tyd waar die gemeenskap met sekere vorms van mobilisering in die 80e jare wat verband het gehad met die stryd teen apartheid. Was haar op voetsool strukture, daar was civic organisaties, daar was straatkomitees. Met ander woorde, daar was haar alternatieve collectieve macht, wat ingedres het op die gebied van die bende. So die bende kon sien, ons het te doen met een georganiseerde macht, wat groter is as hulle. En vir bate, daar was wel geweld, maar die vlakke was nie so hoog gedurende daai tyd nie. En dis vir my 'n voorbeeld. As ons praat van die gemeenskap, is nie 'n algemene konsep nie. Mense moet georganiseer word om die mag te vertoon as 'n teenmag tot die bende. En dit is waar aan moet beleef word. Jy weet, sterk gemeenskapsorganisaties moet gebouw word. Met die hulp van die staat. Ons GPF structure bijvoorbeeld. Ons het die hoop gehad met die idee in ons politiewet waar het statutair voorskryf dat GPF's die alternatieve gemeenskaps teenvoeter, georganiseerde teenvoeter gaan het. In die middelklasse areas werk het. Ons soot geld in deurtwagte. Ons het sekuriteitsmakte wat 'n groot kollektief het waar mag is. Ons het ander vorms van gemeenskapsorganisaties wat 'n alternatief aanbied op wat hierdie mense op sy skuif te bemate. Jy weet, wat kan kompeteer. Maar ons het dit nie in Menenburg nie. Ons het dit nie in Menenburg nie.
So wat jy eintlik sê is, die gemeenskap, natuurlik sal die gemeenskap wil opstaan daarteen, maar hulle kan nie.
Maar opstand, ek is 'n revolutionist van die verlede. Maar opstand gebeur nie spontaan. Dit word georganiseer. Jy het activiste wat 'n sekere bouwende rol speel, wat mense by mekaar bring, en hulle mobiliseer rondom sekere belange, alhoewel het die breë ideologiese belange aan het die staanspoor is, maar rondom hulle probleme in een spesifieke. Ons het nie meer dit nie. Ons het politieke partij wat net makropolitiek aan mense verkoop voor een verkiesing, wat nie wesentlike oplossings, wat praktisch praat tot hulle situasie in Menenburg, in Google toe kan aanbied, die behalwe abstracte ideologieën en theorieën of wat hulle moontlik gaan doen indien hulle in beheer word of in beheer sal bly. So dis die type van, ons het net die mense wat veronderstel is om my rol te speel, is net nie meer daar nie.
En dan is ook die ontnugtering in gemeenskappe self, soos wat jy sê, Annelies, van mense wat eintlik toejuig betek hier dat het amper sê, maar hierdie is die geweld is teen een of ander stelsel, een of ander onsigbare stelsel waar teen hulle ook op 'n manier beklei. Judith, you look like you want to add
no,
something.
I mean, I was reminded of this understanding of active citizenship, and you know, how do we actually exercise it, and that some of the passivity of the past 25 years that we've sort of went, well, now there's democracy, we'll leave it up to the ANC to kind of sort things out. Well, that didn't happen, and suddenly there were sort of rumblings, I think, towards the end of the Zuma years, where people started on about the macro stuff, going, actually, local government elections, you could see it, how people were voting against the status quo, rank and file ANC members. And then you sort of looked at, Save South Africa, people taking to the streets and so on. And I mean, in my book, I talk about Harry Boyce. He's an American academic, and he talks a lot about civic activism and how do you, and he goes right back to the American civil rights movement in the 1960s. But he talks about communities of purpose or whatever it is. And, you know, how do we, it starts small. He talks about the hairdresser, you know, the church group, And quite a few of these groups have broken down in the past 25 years, which were very active in the church communities and so on, young people being drawn into that. And so how do you actually reform those circles of influence and activism, which are small and which are in community? And I think sometimes we underestimate the value of something which starts small, but it has to be if you're going to change the cycle that you're talking about, Jeremy, whether it's a library group, whether it's getting kids off the street, I mean, things like a cycling group, whether it's people worrying about clean streets, you know. And so that's the kind of thing I think we need to rejuvenate, take away our passivity, because what we've seen is that the politicians are not going to do it for us. You know, no point in waiting for the DA or the ANC to come into Manenberg and solve the problem. They're not going to do it. And you get caught up in all this partisan stuff. We need the resources. But people, and that's the other point, is that what is about accountability? It's about the citizens' demand for it. So we can only build a better society, one which is less corrupt, if we demand that those who hold power on our behalf are more accountable. And so if there's not the demand, we won't get the supply. So I strongly believe in citizen groups to change our country. We've seen it over and over. We have to start being less passive.
Een laaste vraag. Laat ek miskien daar agter waar die mikrofoon alreeds is. Ja, miskien kan ons maar al twee gelyk vra en dan kan ons miskien almal saamvat. Okay. Maar Martie, denk jy het ook nog vraag gehad hiervoor?
Baie dankie. Is nie eintlik 'n vraag nie. Ek sê baie dankie vir al drie daarvoor vir hulle bydrae wat hulle gelewer het. Maar as ek wat hy nou gaan sê, sal 'n platform vir 'n volgende debat wees. Maar wat ek wel wil sê is dat wat ons die fout dat ons baie keer maak is om na segmente van die samenleving te kyk en nie na die geheel. Ek dink dat dit is baie noodzakelijk dat iets op een stadium op verschillende vlakken miskien gereel word of daaraan gedink word, zodat de mens die segment, al die segmente kan helpen om gezond te wees, zodat die geheel gezond kan wees.
Dankie. Kom, ons neem net die vraag net al voor u. Was daar ook nog een vraag sommer, of opmerking? Net voor u?
Ja, ek wil nou net weer terugkom na die vorige gesprek. U wat in die politie is, ek dink is vraag wat ons baie hoor wonder. Almal of in die bende getuisterde gebiede vooral. Almal weet wie die bendeleiers is, mense wat die dwelms verkoop. Hoekom sit daai mense in die tronk? Ek meen, hulle loop op die straat, hulle kom voor met enkels bakkes, nie, hulle stap voor en toe. Almal weet wie hulle is. Hoekom loop daai mense los? Die dwelm, vooral die dwelmhandelaars. Dit wonder mense altyd oor. Hoekom word hulle vasgevat?
Goed, wil jy nog, Martie, nog een laaste opmerking hier, en dan gaan ek vir die sprekers, is ons nog voor nog een, asseblief? En dan gaan ek vir die sprekers vra om sommer die vraag aan te spreek en elke nog een laaste spreek weer te kry.
You answered a crucial question about discussion, talking. Because I mean, everybody's talking in this country. Kijk hoe talk ons hier, so ons talk, ons ding is
happening. We love to talk,
Martin. Yeah. But the fact of the matter is, you go into a shop and talk. I have friends here, you know, they sell brooms and stuff in the street, and they're two prices, white price and a black price. It's an eye corner, white price, black price. But, okay, you give me a tip, and I'll give you a black price. I said, no, you give me the black, you give me your broom, and you give me a tip for taking your broom. And I say, no, yeah, that's, you weet, ons werk so. So there's only one way, and that is actually personal contact. But you weet, Jeremy Giuliani in New York, hy het ingeklim, hy is nou natuurlijk een ou bogger, want hy is nou aan Trumpse kant. Maar die man het New Yorkse straten skoongemaak binnen, dit was binnen een dekade. Toe is die ouwens in hulle jussie in. En in ons land is, je weet, als jij nou wit is, is jij schuldig aan alles, maar ik is prachtig niet schuldig aan die groot bendes in die wit wereld nie. Daar was die tweedehands motorbendes, hulle was baie groot. Hulle is nou nog bezig, Brett Keppel, die lot, hulle is allemaal, kom van ou geslachte criminals. Je weet, mense het begin met skapesteel en boksteel en al die klas van goed en so. So, dit was een baie groot ding gewees, misdaad in die apartheidsjare. En jy was natuurlijk, jy het ook zwaar gekry as jy gestraf is. Jy weet, want die polisie het zwaar gekry, jy het zwaar gekry, jy moest tronk toe gaan. But as far as the the old scandal weapons, this has always been a big problem. And in our country, surely, Judith, we've politicized the big weapon scandal by bringing Zuma and Sheikh and that lot in. But previously, in the old apartheid days, there were huge weapon, you know, to under the cover stuff. So, all I really want to do is say, kijk, ons was soms nog altijd een klomp misdadigers geweest.
Ja.
Ja, and what's happening now is, nou, jy weet, is jammer.
Goed, dankie. Ons tyd is op. Ek wil vir elke net een laaste spreekwoord, vinnige spreekwoord gee, so miskien kan julle reageer op van hierdie vraag, of miskien iets, net ter slotte sê, miskien iets hoopvol, iets om, julle het al gespraat van gemeenskapsbou, alternatieve tale ontwikkel, maar ja, elke miskien vir oulaas opsomming gee.
Ek sal net vinnig reageer op die persoon wat gevra het, hoe mens weet wie hulle is, maar hoekom word hulle nie vastgevat en gevang nie. Dis dieselfde met transitieroof, die mense wat in die intelligentiewereld werk, wat sê, ons weet wie hulle is, maar die punt is, dit is nie so makkelijk om mense net te vang nie, mens met mense successful kan prosecute. So dit is een groot vraag om iemand te vat van ons weet wie hy is, tot ons kan bewys dat hy iets teen die wet gedoen het. En ek dink, op die hoopvolle noot, ek dink daar is baie positieve dinge wat nou in die polisie gebeur. Een van die groot probleme met transitieroof was die probleme in kriminele, in crime intelligence, en een van generaal Weerie se ou kamerade is bijvoorbeeld nou die hoof van crime intelligence, en daar is regtig baie, baie positieve dinge wat in die polisie gebeur, en ek dink, daar is regtige oplewing en green shoots, en ek dink, vir my maak het baie positief.
Goed, dankie. 1 minuut elk vir julle, asseblief.
Just briefly, in terms of your response, we happen to have been exposed to Palehania and Breton came over to South Africa. And when we critically interrogated what was happening, it was quite interesting to see the issues with the areas where there were high gang-related crime, that there was a change with a lot of real estate companies moving in, changing the conditions in the Bronx. There are questions about doing it that way, but the fact is the Bronx and Alphabet City and parts of New York where I was, at compared to the time of the 70s to the time when he comes in, are totally different spaces. There's been a major change in social investment, in terms of business development, in terms of the type of things I've been talking about that we need, together with putting people in jail. But the securocratic solution that he offered is often misunderstood or projected as having been the only one that made a difference.
Yeah.
It was not that. There was a lot of social investment, and there was a lot of change of the environmental architecture that was essentially criminogenic in its nature, in terms of the abandoned buildings and those kind of things. Met betrekking tot die hoekom loop hulle in die ronde? Die vraag is, die tronk is redelijk vol van gevonniste bendelees. Daar is mense daarboe. Die vraag moet wees, wat is het wat hulle op hierdie skaal laat voortleef? En dis miskien die een ding wat ek wil aanraak wat polisieering betref. Dis reg, ons gaan nou terug na die eenhede wat baie meer spesifiek gerig kan wees op hierdie type van vorme van misdaad, soos die wet het verlang, die POCA wet, soos ek sê, die wet op voorkoming kan. So dis die positiewe ding van waar ons nou gaan. En dis hoekom ons so meer van hulle op groot sake en groter groepe bind. Maar soos ek sê, ons moet meer daarin belê. Daar was 'n groot fout gemaak ergens 10 jaar gelede met hoe mense strategies oor hierdie goed gedink het. Nie net in Suid-Afrikaanse poliserings nie, maar in ander lande ook. Waar daar was hierdie beweging om spesiene te ontbind wat het die koue oorlog gesien as verdag
Ja, and also, I mean, Jerry, to carry on that point, I've got this, is that, I mean, what we've also seen is the kind of, you know, if you've got Zuma chief gangster at the top, then it's going to affect every institution. And yes, Mighty, on the arms deal, of course, there was, I don't think it was politicizing the arms deal, it was grand corruption, and we needed to get to the bottom of it. And yes, of course, you know, it's Anki Cross thing, it continues in a different shade. I am, you know, I think we need to try and negotiate this common life. And I think the gentleman who talked about how we should not sort of segment all the conversations, I think that's very helpful. But then I suppose you end up talking about everything. And I am cautiously optimistic about this cleanup that is happening. But I think what we need to understand is, again, that it will take time and that there's no such thing as, given what we've been through in the past 10 years, to undo that is work. And it's a lot of, you know, it's going to take years to undo it. So we need to understand the processes that are going to have to take place for us to clean up. Thanks. Thanks, Herman.
Baie dankie aan ons drie sprekers. Ek vertrou jy stem saam met ons se baie veelvlakkige insig gekry het in hierdie probleem. En ek nooi weer uit om asseblief, as jy nog nie die boeke gelees het nie, dit is beskikbaar langs aan in die by die boekstalletjie gaan koop dit gerus. Baie dankie aan julle drie. Dankie aan julle.